Bekasi.
Hai negara Jakarta Selatan, daerah Cipete dan sekitarnya. Apa kabar?
Baik, baik. Makhluk Cipete di sini baik-baik saja. Bagaimana makhluk Bekasi?
Lockdown luar biasa di Bekasi, mirip Perth kayaknya, panas-panas gitu.
Yoi. Mirip, udah mirip bumi ya.
Iya, padahal tadinya kami punya cuacanya salju semeriwing. Mbak, kita berdua masih jauh-jauhan aja nih Mbak.
Iya benar.
Kayaknya kita perlu nambah satu orang lagi sih Mbak.
Boleh. Kita kali ini kedatangan tamu dari Blitar ya.
Iya. Yang jauhan Blitar. Dikit. Jauhan dikit dari planet Bekasi. Bekasi. Udah paling jauh kalau Bekasi tuh. Udah gak ada yang ngalahin.
Oke.
Panggil dulu orangnya dong Mbak. Dibuka pintunya. Asik dibuka pintunya.
Enggak. Halo. Kan lo tau kalau gue buka pintu langsung Maldives.
Oh iya lupa. Kamar mandi gue kalau dibuka langsung Miami Beach. Yoi, Miami Beach.
Florida.
Kita panggil dulu nih. Kak
Kita Ilmi. Panggilnya.
Kita panggil. Gue panggilnya kayak itu acara anak-anak. Kak Ilmi.
Halo Kaiga, Kaiga.
Hai, halo apa kabar Blitar?
Alhamdulillah luar biasa.
Kalau dari nadanya tenang nih, nggak stres?
Belum. Semua sehat di sana?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah.
Boleh nanya sebentar nggak? Pengen nanyain aja sih kabar di Blitar gimana nih kondisi COVID?
Oke, jadi Blitar udah zona merah sih saya.
Zona merah?
Iya, udah zona merah. Jadi Blitar, Kediri, ya semua alhamdulillah sih masyarakat sudah sadar untuk lockdown masing-masing ya.
Oke.
Okay. Memang ya kita saling mendoa semoga semua ini segera berakhir kali ya Kak ya.
Amin. Amin. Mudah-mudahan sehat ya semua teman-teman di sana.
Amin.
Lanjut Kak Ega.
3 minggu di rumah aja sama anak-anak, iya. Perasaannya apa? Ilmi ini kan ya luar biasa, kesana kemari sesi rangkulnya aja tuh bukan di satu kabupaten gitu, dia pergi kemana-mana nih Mbak Fi, mulai dari
lintas kota ya,
lintas kota luar biasa, terus tiba-tiba harus lockdown 3 minggu, gimana perasaannya?
Wah, luar biasa. Secara aku kan orangnya ekstro ya Kak ya, sebenarnya kalau gak ketemu orang itu kayak
kita mesti tos gitu. Aku juga soalnya sama benar-benar yang menderita.
Ya benar, jadi belajar jadi orang introvert gitu lah. Jadi pendiam, besok kalau lockdown udah dibuka jadi deh aku melankolis. Iya Kak, jadi selama lockdown ini aku berasa gini ya Kak, makin sibuk banget.
Malah makin
jadi,
sibuk ya?
Ngerasa bahwa kayaknya acaraku di rumah itu makin rancu gitu.
Kalau gak
lockdown, itu jelas ya Kak, abis ini sesi, abis ini membersamai anak-anak, abis ini masak, abis ini harus kerja lain, kan semua udah tertata gitu, ya semacam kayak antisipasinya dapet. Kalau sekarang mah tantangannya luar biasa Kak, jadi semua peran blek dalam satu waktu.
Iya, benar-benar.
Harus masak sambil membersamai anak, membersamai belajar, membersamai kerja, membersamai harus berbagi di komunitas sangkul. Ya lumayan kalau ketemu saya wajahnya kayak apa deh Kak.
Kebayang.
Gila ya, karena tadi bilangnya semua pekerjaan numpuk jadi satu, itu
dalam satu waktu Kak.
Mengenali perasaannya tuh gimana Mbak? Aku tuh lumayan sih, karena di rumah aja, terus si anak 4 ini juga di rumah aja. Tadi aja nih mau mulai mau mulai rekaman podcast aja, yang nomor 2 nih yang anak SMA lagi sibuk sama tugas Google Classroom English-nya, terus nanya, aku tuh udah bilang aku harus rekaman podcast 2 menit lagi, nggak bisa, ini tuh bermasalah kata dia gitu kan. Kalau anak SMA kan semua permasalahan itu penting ya kalau dia ya. Ini tuh bermasalah tugasku gini. Oke, ini tuh aku kayak yang Ega, aku tahu kamu buru-buru sama kerjaanmu, tapi anaknya dia butuh, jadi kayak ngenalin perasaannya satu-satu, antara kesel, waktunya udah mepet, aku tuh gak bisa mepet soalnya anaknya. Kalau telat, rums, perasaannya langsung mix feeling gue deh, bahasa keren yang Jakarta Selatan, campur sari gitu perasaan aku. Kalau Kak Ilmi tuh gimana Kak? Tadi kan bilangnya gak biasa di rumah, karena biasa keluar, terus kesibukan banyak, tiba-tiba ada di rumah, grek semua pekerjaan jadi satu, tuh mengenali perasaan yang dirasakan belakangan ini tuh gimana?
Oke Kak, kayaknya kayak hampir sama deh, kayak Ega dengan apa ya, jadi mix gitu loh rasanya, kayak switch-nya harus cepet banget. Dimana ini tadi banyak sekali hal-hal di luar kontrol diri itu yang terjadi saat break satu waktu gitu. Sehingga, nah ini nih, aku udah ngerasa udah apa nggak waras nih. Dalam hati responku udah mulai, aduh anakku ngomong gini benar baik-baik, tapi aku, nah dari situ aku kenal, oh aku harus ini udah mulai harus waras nih. Akhirnya aku menarik diri kayak macam kayak narik diri aja untuk okay, ini selesailah, berusaha untuk selesai dengan diri sendiri, baru satu-satu untuk aku respon gitu. Kalau nggak gitu udah corona, kamu sudah hancurkan suasana dalam hidup aku gitu. Wah, jadi nggak terima tanpa drama nih kira-kira corona. Gitu sih Kak Ega, aku semacam kayak kalau udah ngerasa kok ini mix nggak nyaman banget, udah nyesek banget, mana anak begini itu begini, ya aku menarik diri deh, menarik diri dari semuanya dulu, entah depil di kamar mandi, bener-bener aku harus sadar alarm sekecil apapun, mau nanti anakku datang tiba-tiba aku ingin aja respon nggak baik, langsung udah aku pamit ke anak.
Sama sih aku tuh, karena kalau aku problemnya hampir sama sih, kayaknya Ega sebenarnya ekstrovert juga ya Gaya.
Iya kan? Between, di tengah-tengah, aku di tengah-tengah antara introvert sama extrovert. Ya? Anaknya tuh sebenarnya suka sendirian.
Kalau aku sebenarnya sendiri nggak apa-apa, tapi untuk mendapatkan energi itu tuh sebenarnya lebih seneng kalau meet up sama orang gitu kan. Jadi emang kondisi lockdown ini nih buat aku challenging banget sih. Udah apa ya kalau orang Jawa bilangnya apa? Jutrek gitu ya, di rumah kayak udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu.
Iya, bener-bener.
Aduh, kayaknya ngelihat aspal tuh juga udah seneng banget gitu kan. Yang penting gitu, nggak keluar mobil tapi cuma ngeliatin aspal tuh juga udah seneng deh gitu.
Udah rekreasi banget ya Kak.
Gitu, aduh. Terus kebayang ya gitu. Bener sih yang tadi Ilmi cerita ya Kak, kayaknya aku rasa juga semua ibu akan merasakan hal yang sama sih. Apalagi yang ibu bekerja ya gitu, harus work from home, harus nemenin anak sekolah, harus nyiapin ini itu. Ada kalanya kalau ya bener tadi itu exactly apa yang kita rasain gitu. Kalau biasanya kita bisa switch-nya itu ada jeda, ya ada waktu kan. Oke, kita sekarang kerja, abis itu ganti kita jemput anak, terus lalu ganti kita nemenin anak di rumah gitu. Kalau ini kan we have to do it all at the same time gitu kan ya Gak? Coba kan yeah. Translate.
Baru mau ngetikin nih apa? Kalau verbatim ya, kayak video. Tapi tuh mengenali alarm tubuh tuh kadang kalau aku suka kelewatan gitu Kak Ilmi. Jadi kadang suka kalau lagi-lagi parah banget gitu, lagi misalnya waktu minggu pertama tuh kan paling parah ya, karena kaget sekali kan, kayak semua orang di rumah gitu. Si alarmnya malah nggak kedengeran nih, yang kena snap-nya tuh justru suami sih.
Oke.
Okay. Kalau Kak Ilmi nih ada tips and trick nggak sih mendengarkan alarm tubuh nih, bahwa oke, berarti udah harus berganti dari peran yang ini, harus berganti ke sini. Oke, berarti ini sekarang yang harus dipenuhi kebutuhan diriku gitu.
Iya sih Kak, sejauh ini aku memang belajar untuk suka terhadap alarm gitu ya. Kalau dirasa memang kenapa ya, satu minggu pertama, dua minggu, itu selalu konflik itu kayak banyak banget. Apalagi konflik sama adik kakak gitu. Bener-bener, wah harus cari cara terus gitu. Nah, sebelum aku bantu mereka untuk belajar dari konflik itu, aku juga harus selesai dengan diriku sendiri gitu kan. Kalau tentang merespon alarm diri, aku apresiasi sih terhadap aku sendiri bahwa oh aku cukup peka kok terhadap alarm, sehingga sebelum aku harus mengasih respon, aku benar-benar ada jeda tuh untuk selesai dengan diri sendiri. Nah, sejauh ini memang ketika kita beraktivitas dalam satu waktu, yang dikatakan tadi ya Mbak, tentang kita tuh in the same time gitu ya. Jadi aku lebih bagaimana saya harus selesai dengan diri saya sendiri gitu sih Kak. Contoh kalau misalkan, oh aku ini udah capek banget ini. Ya aku curi-curi waktu untuk istirahat. Kemudian bagaimana biar aku tuh relax gitu. Paling enggak kalau saat ini kan mungkin dulu me-time ya. Me-time-nya kalau enggak lockdown aku bisa keluar. Bisa nyalon, nyalon. Sombong ya, enggak apa-apa deh. Kalau sombong pada saat lockdown mah enggak ngefek. Ya. Jadi kalau sekarang aku lebih, aku sepakat sama anak-anak sih, sama ke orang-orang yang ada di rumah. Nah, ya giliran ketika aku butuh untuk istirahat, nanti gimana untuk jagain anak-anak. Nah, pada saat itu aku maksimalkan waktu itu untuk tidur, dan tidurnya juga nggak asal-asal tidur. Aku aktivasi, jadi aku pasang nih aromaterapi, kemudian aku dengerin musik-musik yang kayak gitu ya, mengupayakan cara-cara biar aku juga tidurku berkualitas sehingga nanti ketika bangun aku selesai gitu-gitu sih kak. Oh itu di rumah murah meriah. Itu paling nggak bentar aja nanti aku udah enak banget nih ke anak-anak, udah wah hai anak-anak makasih ya udah kasih mama tidur. Atau menarik ya, kalau aku kerja misalkan kerjaanku kan usaha ya kak, wirausaha di rumah, paling tidak aku udah stok gitu, aku butuh untuk ke ya mungkin salah satu punya bakat kecerdasan naturalis ya, sambung lagi dengan para keempang, aku kan spesial keempang ya kak, dengan para ikan-ikan, jadi aku stok kayak gitu-gitu ngapain, jadi yang kayak ilmu-ilmu rangku aku terapin, jadi ketika aku emosi ya nanti aku rasakan, kemudian apa yang aku pikirkan nanti kalau ketemu anak-anak atau menghadapi orang-orang yang harus perlu aku respon, apa sih yang tepat harus aku lakukan. Itu aku lakukan di tempat sendiri, biasanya di empang atau paling enggak ya menyendiri, kayak gitu-gitu juga. Harus cari cahaya deh, kalau enggak gitu aku bisa enggak waras ini.
Ini menarik ya, jadi kasih jeda buat diri sendiri kita gitu ya Mbak?
Bener, kalau aku sih ya Mbak ya kan, katanya kita untuk selesai juga beda-beda ya untuk masing-masing orang. Ah, kayak gitu-gitu. Atau enggak, aku pengen makan sesuatu, pengen masak sesuatu yang aku suka gitu. Misalkan paling enggak sambel apa gitu.
Kalau yang jedanya makan, ya, babian ya, belakangan ini. Jadi kayak enggak jauh tentang makanan kalau dia.
Oh gitu ya. Sama dong. Bener, nah, kita bener, ketemuan bener. Saling menimbang ya.
Jadi memenuhi kebutuhan diri tuh enggak masalah gitu.
Iya, enggak. Karena kayaknya aku yakin betul bahwa di balik anak-anak yang selesai itu ada ibu yang selesai juga gitu sih. Jadi aku berusaha. Kadang tuh agak sulit juga sih kak. Kadang tuh satu hari tuh aku kelola emosi, tapi emosi aku sendiri tuh masih aku tahan gitu. Jadi macam aku nggak selesai, cuman respon saya agak bagus sih. Nah di malam hari itu aku nggak mau ini jadi akumulasi yang menumpuk. Ya langsung aku berusaha untuk selesai biar besok udah nggak ada lagi nih sisa-sisa emosi yang kemarin kayak gitu.
Jadi kalau bahasa Jakselnya tuh take a break yo.
Kalau bahasa Jawa apa ya, blendrang.
Ya Allah puas banget ketawa ngomong. Kenapa puas
ngerti,
banget?
Ngerti ya?
Enggak sih.
Ya blendrang.
Cuma ngedengeran lucu aja gitu blendrang. Semacam
sayur kemarin gitulah. Itu emosi kemarin yang dibawa hari ini namanya blendrang.
Oke. Kosakata baru nih, kosakata baru.
Baik. Ya kalau aku tuh belajarnya jadi gini, minggu pertama mudah sekali terpancing karena masih campur sari sih perasaannya. Minggu kedua sudah agak bener karena udah punya jadwal harian, anak ngerjain tugasnya jam sekian, yang kuliah harus ngapain aja, yang SMA harus ngapain aja, anak SD harus ngapain aja, TK ngapain aja, plus aku pun punya waktu buat aku sendiri. Di jam 10 malam aku nge-game. Nge-game bersama pasangan tercinta, nge-game. Lagi main si ulet itu. Sama aku mulai ini sih, mulai mengelola ekspektasi. Minggu pertama kan ekspektasi setinggi cita-cita ya.
Iya.
Anak harus selesai tugas hari itu juga gitu. Padahal sebenarnya dari gurunya aja tugasnya dibagi. Ini untuk hari Senin, itu untuk hari Selasa. Tapi kan emang agak-agak ambisius ibunya gitu ya. Gue kerjain semua biar nanti mereka bisa santai gitu. Tapi sekarang ekspektasinya mulai diturunin. Dan ternyata setelah ekspektasi dikelola tuh, si stres menghadapi belajar di rumah tuh jadi agak lumayan sih. Kalau Mbak Vi sama punya pengalaman apa tuh terkait itu, apakah sama?
Kalau aku relate sama kegiatan belajar anak-anak di rumah tuh sebenarnya yang seperti episode kemarin aku juga udah obrolin sih, karena anak-anak udah gede-gede jadi sebenarnya nggak terlalu kesulitan gitu. Jadi biasanya tuh dari sekolah di akhir minggu ya, di hari Jumat itu udah dikirim jadwal untuk belajar di minggu depannya gitu kan. Nah cuman tuh yang suka iseng adalah karena ini di rumah aja gitu, jadi tuh suka gemes gitu, jangan nggak dikerjain ya, jangan ditunda sampai besok, jadi suka gregetan yang tugas hari ini pokoknya harus selesai hari ini juga, harus hari ini juga, yang suka kayak gitu. Biasa ya, suka mengontrol suka lupa gitu Paling itu aja sih gitu. Suka apa ya, karena ada di depan mata terus kali ya, yeah, gitu. Biasanya kan okay, nyampe rumah berapa jam sih ngelihat anak-anak belajar gitu, ngerjain PR gitu. Kalau ini kan benar-benar seharian gitu. Jadi kayak bawaannya tuh pengen ngontrol gitu, kayak ini bukannya udah masuk kelas lagi nih harusnya nih, ini nih udah jam segini nih gini, kamu udah di depan laptop udah online belum, yang kayak gitu sih, yeah, lebih kayak gitunya. Itu sih sebenarnya mungkin karena aku gabut ya jadi bawaannya jadi bawaannya kepo gitu, pengen tahu anaknya lagi ngapain dan suka gemes aja gitu kalau ada yang nggak kelar hari ini PR-nya. Itu biasanya aku suka nge-push jadinya ke anak-anak gitu, jangan sampai minggu depan ya gitu, kalau bisa hari ini selesai semua gitu.
Kayaknya ya kurang lebih sama ya, kita mah udah ini bener-bener nggak hanya pengasuhan urusan bersama tapi konflik juga bersama ya
serupa ya
iya bener. Kayaknya se-Indonesia dan mendunia nih. Kalau aku lebih gini sih Kak, alhamdulillah. Jadi saya selalu terima kasih gitu. Sudah mendapatkan kurikulum keluarga kita karena bisa tangkul dan keluarga kita. Jadi semacam kayak sudah disiapkan gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sedikit demi sedikit kayak udah master aja ya. Maksudnya udah mulai bisa untuk memahami perkembangan anak-anak sih kayaknya Kak ya. Artinya untuk ambisi, prediksi itu udah nggak segarang dulu gitu, ambisius dan prediksinya harus gini-gini ini soal pelajaran yang dikasih gurunya ke anak-anak. Tapi lebih kepada mungkin yang masih aku kelola saat ini tuh kondisi deh Kak. Untuk kondisinya aku tuh berharap bahwa anakku tuh menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat waktu kayak gitu ya. Aku percaya ternyata dia lalai kayak gitu. Nah, itu sih yang selalu aku kelola, ekspektasi yang berhubungan dengan kondisi gitu ya. Namun memang sih bener kata Kak Ega, satu minggu pertama itu masih belum nemu gitu ya formulanya. Kemudian minggu kedua, minggu ketiga, mulai ada kesempatan baru. Kemudian ada rutinitas yang apa ya, yang bisa dikelola bareng-bareng sehingga konflik di minggu pertama itu tidak terjadi di minggu-minggu selanjutnya gitu. Kalau aku lebih gini, biar aku tuh nggak emosi atau nggak terlalu ekspektasi berlebihan ke anak, itu lebih tugasnya itu benar-benar bukan nomor satu bagi anak saya. Jadi tugas dari guru itu, ayo dikerjakan bareng-bareng, tapi ekspektasi aku turunin. Setelah itu aku ganti dengan kegiatan-kegiatan yang edukatif, yang ala saya dengan anak saya di rumah. Jadi tugas guru sebisanya semampunya, waktunya kamu kapan, ayo. Kemudian tapi aku ganti dengan apa kegiatan-kegiatan edukatif yang itu program aku sama anakku sendiri. Jadi dari bukan berarti menjepelekan ya Kak, artinya kalau sudah standar ya sudah. Tapi aku ganti dengan kegiatan edukatif lainnya untuk mengelola ekspektasi.
Kayak ada tambahan gitu ya Kak Ilmi ya, dari Kak Ilminya.
Iya benar, tapi dari aku sendiri. Jadi aku berusaha menerjemahkan sebenarnya tujuan belajar dari guru, aku tanyakan, ini Pak, ini apa sih tujuan belajarnya? Ini. Aku transfer ke dalam kegiatan yang kontekstual di dalam rumah. Soalnya kadang itu anak aku sama anakku kadang miss sama tugas dari gurunya gitu. Ini maksudnya apa sih Kak? Gitu. Jadi itu kita kerjakan bareng sebisa kita, tetapi aku konfirmasi ke gurunya untuk menanyakan mungkin apa sih tujuan belajarnya ini, baru aku bisa memparafrasikan dalam kegiatan yang sesuai dengan kontekstual di rumah.
Menarik ya?
Menarik.
Ada pendalaman materi?
Iya. Terus aplikatif kan, langsung ke kegiatan yang memang di sekitar rumah gitu. Tapi aku yakin ini yang ibu-ibu yang kayak Ilmi nih bisa dihitung gitu kan ya. Yang lain mungkin masih struggling untuk mengelola stresnya sendiri gitu. Ingat nggak sih gak beberapa minggu lalu aku sempat share gitu di social media tuh, ada beredar lah gitu screenshot dari ibu-ibu yang marah ke sekolah. Ada yang pernah lihat nggak?
Aku ya kalau dikasih kamu.
Oh iya. Itu tuh sampai waktu aku pertama kali ngelihat postingan itu, aku sempat nanya gitu, ini bener atau ini joking sih, ini bercanda sih gitu. Terus enggak, ini bener gitu. Ini bener emang ada ibu sekolah yang marah begini gitu ke pihak sekolah gitu kan ya. karena ya udah capek lah gitu dengan kondisi kayak begini, di rumah juga harus jadi guru buat anak-anaknya gitu. Aku kebayang sih stressfulnya tuh kayak apa gitu. Ya makanya waktu minggu lalu juga aku sempat, waktu kita ngobrol sama Novi dari Padang, aku sempat bilang bahwa dengan kondisi anak-anak belajar di rumah ini nih, aku semakin appreciate banget sih dengan profesi guru gitu. Nggak kebayang gitu kan ya, gitu yang mesti dilakukan nggak cuma dengan 1-2 anak. Kita di rumah cuma ada 2 anak ya, mereka ada berapa puluh anak gitu yang mesti dia mesti dia kelola gitu setiap harinya, ya kan. Tapi kalau menurut aku yang udah dilakukan Ilmi itu bisa jadi contoh sih buat teman-teman yang lain. It's a good idea gitu. Tapi perlu effort, bener kan? Gitu, perlu effort dan perlu komitmen.
Iya, bener. Dan harus itu sih, kalau orang tua itu nggak harus serta-merta pasrah gitu dengan tugas yang dikasih ini. Kita juga misalkan nggak bisa bantuin, kadang kan orang tua kesulitan, ini gimana bantuinnya? Kita mungkin bisa cross-check, Pak, Bu, ini tentang apa sih? Misalkan tujuan belajar utamanya apa? Kompetensi dasar yang diinginkan itu apa. Lalu kemudian kalau saya, biar saya tuh nggak emosi, kadang tuh orang tua emosi karena dia nggak merasa nggak nyatu dengan materi yang dikasih gitu loh. Jadi dia merasa bersalah, emosi merasa bersalah, terus nggak enakan sama gurunya karena mungkin pencapaian anaknya nanti nggak bagus, ya kan. Jadi dia emosinya ke anaknya, ya gitu. Jadi perlu sekali untuk apa ya, kita turunkan ekspektasi kita, okelah ngerjakan tugas semampu dan sebisa orang tua sama anak, kolaborasi. Kemudian kalau bisa kontak ke gurunya, apa sih tujuan utama, bisa nggak sih kita kealihkan ke kegiatan lain yang senada, pokoknya tujuan belajar tuh dapet.
Kuncinya itu sih ya.
Aduh, hari ini aku seneng banget deh, maksudnya diingetin lagi nih gitu sama Ilmi gitu, bahwa ya kita harus asik main bersama, ya nggak sih, di rumah sama anak.
Iya, ya, plus harus kuncinya cari cara, itu sih benar kata Kak Ilmi tadi bilang bahwa kuncinya justru di mengelola ekspektasinya, jangan terlalu tinggi-tinggi banget di tengah kondisi lagi seperti ini. Bahkan semua pekerjaan ngumpul jadi satu buat diri kita gitu.
Jangan lupa untuk rasional sih ya.
Awalnya ya kita harus tetap mengenali rasa apa sih ini yang lagi kita rasain gitu. Kalau memang alarm tubuhnya udah ngasih tanda bahwa iya udah capek, ya udah ambil jeda, nggak apa-apa. Ambil jeda tuh nggak dosa, bener deh.
Ya ambil tempe di tukang sayur.
Iya, itu dosa. Kalau ambil jeda tuh nggak apa-apa.
Nggak apa-apa. Ambil jeda nggak apa-apa.
Istirahat tuh nggak apa-apa. Kadang tuh kalau yang aku lihat gitu dari pengalaman teman-teman, dari cerita teman-teman, yang kayak yang Kak Elmi bilang, kadang ibu-ibu merasa nggak enakan sama gurunya dan kayak rasa bersaing ya. Oh si anak itu udah ngumpul, gitu kan biasanya suka ada laporan tuh. Wah anak yang ini belum selesai. Jadi
biasanya kebakar, ayo dong nak, ini udah ngumpulin tuh, nih di grup udah ada, kamu
tahu udah. Biasanya karena itu, jadi ekspektasinya harus dikelola gitu. Yang ngelola emosinya yang pertama sih kenalin dulu aja apa yang lagi kita rasain, terus dengerin deh tuh alarm tubuhnya. Kalau lapar ya udah jangan ngerjain PR anak dulu, makan aja dulu daripada nanti emosi, ya kan. Udah biasanya kalau lapar tuh ibu-ibu lebih emosi gitu.
Bener-bener. Oh ya kak, kalau di Jawa ini kan banyak ibu-ibu yang merasa bahwa anakku kalau belum makan tuh nggak bisa makan gitu ya. Kalau aku tuh tipe ibu-ibu yang aku tegaan makan dulu sebelum anakku makan gitu. Karena ya aku merasa iya, aku sendiri tuh harus nggak boleh apa memenuhi emosi anak dalam keadaan lapar. Jadi sambil masak tuh curi-curi gitu nyemil. Udah kenyang duluan.
Ya, tapi emang ya sih dulu aku pernah ngalamin soalnya. Dulu tuh ya masih kayak gitu. Jadi waktu anakku bayi inget banget anaknya dulu makan. Lalu terus anak bayi ada fase
makannya lama,
disembur ya? Kan, disembur. Ini mending kalau lama, ini makannya disembur. Emosi jiwa hamba, udah hamba masak dari pagi, makanan disembur. Hamba belum makan. Iya. Waktu itu kakakku yang perempuan ingetin, yang nyuruh lu gak makan siapa, kata dia. Makan aja dulu daripada emosi. Iya juga.
Iya benar.
Itu kalau di pesawat kan juga udah diajarin, padahal tolong diri sendiri dulu kan, baru tolong orang lain.
Anak Jaksel di Bekasi kagak naik pesawat, naiknya UFO. Kagak ada di UFO tulisannya pakai masker dulu, so nggak ada. Kalau di UFO semua udah by sistem, oke?
Kalau di Blitar tikar itu yang tikar itu yang ya depannya pakai sapi. Jadi yang belakang itu harus pakai masker.
Oh, biar enggak bau ya.
Ini aduh, random nih emang random. Iya ya, semoga kan dengerin kita
enggak ngerasa sendirian ya, enggak ngerasa stres.
Oh, iya, wajar, wajar kalau stres. Kadang tuh orang suka ini ya Mbak Kayuni ya, suka enggak menerima perasaannya gitu ya.
Bener, bener kadang gitu. Tapi kebanyakan teman-temanku sih katanya udah jago banget kelola emosi, tapi sebenarnya itu nahan, tapi dia sendiri enggak cari cara. Sehingga
ngempet.
Iya, bener. Sehingga ketika habis udah meledak. Jadi beda antara ngelola sama nahan sih. Kalau ngelola kan dia ada effort untuk selesai, tapi kalau nahan tuh dia cuma nahan aja gitu. Kita nggak tahu meledaknya kapan gitu.
Cuman depending aja kalau ditahan itu ya.
Iya. Yes.
Teman-teman jangan ditahan ya. Apa-apa yang ditahan tuh nggak bener, kayak rindu. Aduh.
Iya. Kalau udah nggak tahan boleh ke toilet loh.
Sekarang ke toilet mah gratis, nggak pernah, nggak boleh 2.000 lagi, dulu kan 2.000. Sekarang karena aku lihat
ke toilet di rumah soalnya ya.
Apanya? Oh iya.
Kan kita udah ngomongin ya tadi tentang mengelola ekspektasi, mendengarkan alarm tubuh begitu pentingnya. Terus tadi Kak Ilmi sempat ngasih ide, aku tuh kalau tidur diaktivasi, jadi semua peralatan, semua hal yang bisa membantu tidurku lebih nyenyak disiapin. Kak Ilmi, berbagi dong kira-kira ide yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan diri apa. Aku tuh 2 minggu lalu sempat bilang main game sama selonjoran begitu selesai sholat. Kalau Kak Ilmi tuh biasanya ngapain sih?
Jadi udah aku sebutin tadi ya beberapa, Kak, mungkin lebih mengaktifasi istirahat kita biar lebih berkualitas, karena dapat apa waktu itu tuh nggak gampang, curi-curi waktunya kan, kita harus kondisikan banyak hal, banyak orang, keluarga juga untuk bagi peran gitu. Kalau aku sih tidur dengan berkualitas, mungkin self talk ya, menyendirilah kalau aku menyendiri. Kemudian ya tadi self talk-nya mungkin aku berbicara dengan diri sendiri, apa yang aku rasakan, kemudian apa yang aku pikirkan, kemudian apa sih respon yang tepat harus aku lakukan, yang Kak Ida bilang tadi jeda ya Kak ya. Tuh. Kemudian membangun relationship sih, aku hubungan dengan teman-teman yang jauh, aku biasanya video call-an, kayak gitu-gitu bisa jadi rekreasi. Nah kemudian melakukan sesuatu yang tidak biasa aku lakukan, di luar dari rutinitas. Misal aku coba untuk karaokean, ya saat tenang tidur aku berusaha untuk all out keluar gitu, nyanyi udah kayak apa gitu, pakai aplikasi ya itu.
seru aku mau coba.
Asik loh, terus nyanyi gitu udah, wah itu habis itu udah berasa oh aku udah seneng gitu.
Sama ini ya, aku sama Mbak Fi suka tuker-tukeran gambar ya Mbak Fi.
Iya.
Yang lucu-lucu biar gak stres ya.
Atau mungkin browsing itu kali.
Meme. Oh, stiker di
WA. Hunting stiker di grup.
Itu menghibur ya, itu menghibur.
Oh iya banget.
Dari kayak ini menarik nih. Jadi tadi ada mengaktifasi tidur gitu, tidurnya dibikin berkualitas. Terus oh sama diri sendiri ya,
penting banget itu, kebutuhan tiap hari harus ada ngobrol.
Kayak itu menarik, aku mau coba ngobrol sama diri sendiri, soalnya selama ini tuh kalau ngobrol sama diri sendiri pilihannya cuma mie goreng apa mie rebus nih, gak gitu.
Oh, itu ada diri yang lain gak tuh, udah lama gak bikin.
Kok obrolan gue sama diri gue gak menarik ya. Oke, ini menyenangkan banget ya, 30 menit yang lebih deh kayaknya ya, lebih dari 30 menit, tapi ini luar biasa banget. Karena dapat cerita seru dari Kak Ilmi yang jauh di Blitar. Mbak Fi, kita sudahi episode kali ini. Kak Ilmi, terima kasih ya sudah berbagi cerita di podcast Cerita Cinta Keluarga Kita. Luar biasa sekali.
Terima kasih Kak Ega, sama-sama. Kak Ega, Kak Fia, stay safe, stay healthy di sana. Semoga segera membaik dan kita bisa rangkul.
Amin. Stay safe ya teman-teman.
Iya, betul. Teman-teman juga yang lain, stay safe. Jangan lupa disiplin sih, disiplin sama diri sendiri. Kita nggak akan bisa melewati ini dengan cepat kalau kitanya masih bandel terus keluar-keluar yang nggak perlu ya.
Sampai ketemu lagi di minggu depan dengan tema yang berbeda dan tentu saja dengan tabu yang berbeda. Terima kasih Kak Yumi.
Terima kasih juga.
Oh, thank you.